Milí posluchači Rádia Slobodný vysielač, jistě vás krásně ukonejšila úvodní znělka naší relace a já vás vítám spolu s Rádiem Slobodný vysielač u dnešní relace Litera na Čajovně. Máme tu první srpnovou neděli. A tak se nám prázdniny i dovolené posunuly do druhé poloviny a i léto se nám tak krátí. Dnes začneme Čajovnu trošku netradičně úvodem do energií dne. Je za námi silné novoluní, které nám otevírá nové cesty. Můžeme začít nový projekt konkrétně. Dnes nám čínská astrologie otevírá brány k hojnosti a ke všemu, co aspiruje na výnosy, ať už krátkodobé či dlouhodobé. Co tedy dnes začnete? Vám přinese odměnu a dnešní neděle je dnem plným požehnání. Nefritový císař nám dnes naplní pokladnice a ani u nás v rádiu nezůstaneme za zenitem. Vše, o čem si dnes budeme povídat, tak ponese právě energie hojnosti a od mikrofonu z Brna vás zdraví a přeje příjemné odpoledne Nicole Blankenship alias Niena Rose. Dnes si budeme povídat se začínající spisovatelkou a Kateřinou Maruchničovou, mladou autorkou a maminkou dvou dcer, která svoji první knihu vydala v minulém roce a píše pro děti i pro dospělé. Jsem ráda, že opět vzniká další literatura pro děti, že dnešní děti mají opravdu si z čeho vybírat. No a budete-li mít v průběhu vysílání na Katku jakýkoliv dotaz, tak neváhejte, napište nám nebo zavolejte do studia. Ze Slovenska můžete na číslo 048 3810101 a z Česka na číslo plus 421 483810101. A komu víc vyhovuje nám napsat, tak můžete na e-mail studiozavináč slobodnyvysielac.sk. No a kdo nás sledujete pravidelně, tak víte, že máte možnost se tu setkat s autory mnoha tváří, každého věku i stylu. A dnes já mám tu čest připítat u nás ve studiu hostku, jak už jsem řekla, Kateřinu Maruchničovou. Tímto ji vítám u nás v relaci Litera na Čajovně a děkuji, že přijala pozvání. Tak nevím, jestli tam máme dobré spojení, protože je tam jako nějaké úplně ticho. Když tak zkusím se zeptat tam nějak do studia, jak to tam vypadá, protože bylo mně řečeno, že všechno by mělo být v pořádku. Ano. Jinak Katka patří mezi mladé začínající autorky. Svou první knihou Klíčenka a kouzelný les debutovala loni. A je skvělé, že to byla právě kniha pro děti. Kromě psaní knih se už dlouho věnuje psaní článků, proslovů a textů, tedy i copywritingu. Já jsem se jí právě chtěla zeptat, možná, že už teď tam na druhé straně určitě bude, jak vznikla myšlenka, že napíšete tuto knihu pro děti.
Ano, dobrý den, Nicole. Já už vás teďkom dobře slyším. Já bych teda za startu chtěla poděkovat moc, že mohu být součástí této literární čajovny. Chtěla bych pozdravit posluchače a čtenáře. A ptala jste se, jak vznikla myšlenka na pohádku, tak určitě tam to bylo takové zajímavé, protože s manželem jsme měli takové známé. A jak už si tak někdy bývá, někdy v manželství vyzvají rozpory a mě napadlo jim napsat takový dopis pro ně dva, vlastně v čem si myslím, jako, že jsou úžasní jako manžele. No a pak jsem s tím dopisem šla za něma, přečetla jsem jí ho a vlastně ta kamarádka mi tehdy řekla, páne jo, ty máš dar slova, něco s tím dělej a začni psát. Takže mi to tak nějak začalo běhat hlavou a vlastně mám dvě dcerky, 7letou a 5letou. A tak mě napadlo, proč pro svoje dvě holčičky nenapsat pohádku. No a tam to všechno začalo.
No, vy jste v podstatě asi měla ráda literaturu už od ano. malička. Co vás bavilo číst, nebo kde jste v dětství hledala inspiraci?
No, v dětství, tak určitě hodně v knížkách.
A teď nevím, proč až špatně jsem vás slyšela, ještě tak radši můžete zkusit znovu.
Zkusím teďka, tak je to lepší?
Ano, ano, teď vás slyším, no. Asi ten mikrofon si dejte jako kdyby co nejblíž, si můžete.
Dobře, tak určitě v dětství, jestli to pro mě byly klasické dětské knížky, Honzíková cesta, Maková panenka, Děti z Bulerbinu, protože jsme s maminkou, teda maminka mi hodně četla, já jsem čtení měla ráda, takže to už tam vzniklo v prvopočátku i tím, že jsem teda ráda skládala básničky a sama si pro sebe tak nějak psala, Takže tam to nějak vzniklo, pak jsem se od toho teda vzdálila, ubrala se jiným směrem a vlastně to začalo pokračovat až teda během té rodičovské dovolené.
Mm-hmm. A máte třeba nějaký autory, kteří byli vašimi oblíbenými, nebo nějaký vzory, nebo proč jste si je třeba i oblíbil?
Určitě tak hlavně ten Eduard Petiška, ta Hodzíková cesta a konkrétně ta pohádka mě se líbila už jako tím, že vlastně poslali toho Honzíka do toho vláčku, ta maminka tak nějak cestovala, líbilo se mi to tehdy i tím, jak je to psané, jo, jako jednoduše ta pohádka. A vlastně jako tady touhletou cestou se snažím jít i já ve svém psaní. Jednoduše, nějak žádné komplikované slovíčka, ta fantazie. Líbila se mi ta fantazie té jednoduchosti toho psaní, vlastně těch pohádek. A celkově já jsem vůbec tak jako inklinuju hodně a vedu k tomu i svoje holčičky tak nějak k těm českým našim pohádkám a není to i Křemílek a Vochomůrka. Jo, všechny tady tyhle ty české pohádky, které byly vlastně kdysi, tak se snažím i tím směrem jít já.
No určitě je to důležitý, protože moc dobře víme, jak je v posledních minimálně 10 letech přesycen trh vlastně pohádkama jako Disneyland, Západ, prostě kreslený. Ano. Je to neskutečné množství, když to porovnám, když jsem já byla malá, tak je to opravdu strašlivě moc a je velmi těžký si vybrat vůbec, co to těm dětem je pro ně dobrý, co je vůbec někam posouvá a naopak, co třeba je pro ně nevhodný. Protože už jsou ano. I pohádky, které bych asi dětem ani nepustila, nebo prostě i příběhy, kde prostě je moc násilí a podobně. Takže úplně ano. Tady z toho pohledu vás naprosto chápu. No a vy už jste si jako malá přála být spisovatelkou, nebo co bylo to první, když se vás třeba na základní škole ptali, čím chcete být, po čem jste toužila v té době nejvíc?
Určitě, tak to jsem chtěla být herečkou, se přiznám. Já jako mám celkově k tomu umění tak nějak blízko. Já jsem vlastně ještě do páté třídy jsem jezdila hodně po recitačních soutěžích, vlastně jsem chodila, dá se říct, tak trošku na uměleckou školu, kde se hrály divadla. Já jsem konkrétně účinkovala jako macecha v Popelce, takže jsem měla tady tímhle s tím směrem místo, akorát v tom našem malém městečku nebylo tolik možností a v páté třídě mě ještě jako maminka nechtěla pustit úplně někam daleko. Takže tam bylo jako prvně to jako to herectví, umění, ty básničky a tak. A říkám, a potom jsem to nějak jakoby toho nechala. No a vlastně to začalo až znovu teď. Ale jako prvopočátky bylo jako dát se na herectví a divadlo a básničky a tvoření. A občas jsem si samozřejmě sama pro sebe složila nějakou tu pohádku, napsala pohádku, složila básničku a tak. Dělám to vlastně celý život. A ráda teda i píšu nějaké ty motivační dopisy, když má někdo nějaký problém, nebo se potřebuje nějak vyjádřit, nebo napsat něco hezkého mamince, tak ode mě dostane na 2 A4 dopis a může si ho hezky přečíst. Takže to mě tak nějak provází celý život.
Takže vlastně k umění a k tvorbě máte velmi blízko. Ta tvorba to je jako asi vždycky u těchto lidí, všech, kteří píšou, si myslím, základ. To, co všechno teď jste vlastně řekla o sobě, tak velmi je to blízké mně, protože já to mám velmi podobně, taky jsem od malička prostě. Hodně četla, hodně mě všechno zajímalo, zajímaly mě, sama jsem si psala ty básničky a podobně. A vy jste vlastně už podruhý zmínila ty básně. Vy jste nepřemýšlela nad tím vůbec, že byste třeba šla i cestou poezie, nebo jak to máte tady s tímhle?
No, já jako tak ani ještě popravdě ne, protože to mám vlastně teďka s těma knihama úplně čerstvě. Já jsem spíš tak přemýšlela, že bych se jednou v budoucnosti asi daleké chtěla třeba vrhnout na skládání písní, textů. To mě spíš tak nějak jako teďko myšlenkově vede spíš tomu, ale možná bych i ty básničky, a byly by to asi spíš jako zase na dětské, buď romantika, anebo spíš jako dětské zaměření, ale spíš mi jdou tak jako do hlavy ty textové písničky, i když je to zase úplně jako směrováno někam jinam. Ale tak spíš mě láká teda tady tohleto, ty písničky. Mm-hmm.
No ona, ta poezie, má právě k zhudebnění velmi blízko, takže ono se to jako prolíná. Vy jste taky známa už odmala tím, že píšete proslovy k různým akcím, událostem. Už jste vlastně zmínila i motivační dopisy. To já právě taky zrovna v tomhle tom si myslím, že mám silnou stránku motivační dopisy, takže to mě tak zaujalo. Ale nicméně ty proslovy, to je asi netradiční, to asi ne každý píše proslovy k akcím, událostem. Proč zrovna proslovy a kolik jich už tak máte na kontě, nebo pro koho jste třeba psala?
Tak určitě ty proslovy jsou především teda jako pro známé
kamarády. Jestli můžete jít prosím vás blíž k mikrofonu, je to špatně fakt ano, opravdu ano, slyšet, ano. Nebude vám rozumět. No, teď znovu, jestli můžete, poprosím.
Já to vždycky to položím tak nějak směrem dolů. Takže určitě ty proslovy a tady tohle je především hlavně spíš pro kamarády, rodinu a přátelé. A jsou to proslovy třeba jakékoliv v narození nám, teda pohřby zatím úplně jako tam se úplně necítím, ale ať už by to byly svatby, nebo jsou to narozeniny. Já mám totiž jako ráda vyjadřovat se tady k těmhle s těm velkým událostem, takže pokud mi někdo napíše, máme svatbu, nebo třeba dejme tomu svědkyně, úplně si neví rady s tím, jak to říct a dozvím se vlastně něco třeba o těch svatebčanech, tak já jsem ráda a napíšu o tom nějaký ten proslov a třeba to svědkyně už si to může potom přetvořit podle sebe. Ale na kontě jich je dejme tomu nějakých 10, ale je to opravdu zatím spíš tak jako pro rodinu, známé a přátelé.
Dobře. Já jsem se právě chtěla zeptat, že jsme si říkali, že vás zajímá, teď už víme, že i poezie. Já jsem se chtěla zeptat jako třeba, jestli už i příběhy povídky, romány. Teď už víme, že vlastně v podstatě všechno. Chodila jste třeba někdy i do knihovny půjčovat si knihy? Napadlo vás, že byste si třeba už v té době napadlo vás, že byste třeba napsala sama knihu, nebo jste tak vůbec ještě v té době neuvažovala, když jste ještě chodila do školy?
Uvažovala, určitě.
Já vás teď vůbec neslyším. Musíte prostě být pořád u toho mikrofonu a vlastně neodcházet jako od něho.
Zkouším a teďka je to v pořádku?
No, pořád mít to na stejném místě, nedávat si jinam prostě vůbec, dobře, jako ten mikrofon.
Ano.
Teď vás vůbec neslyším zase.
Tak já zkusím ještě.
Jo, a teď vás slyším perfektně, tak to by bylo nejlepší takto. Teď jak jste to měla?
Takhle.
Haló, slyšíme se?
Ano, slyšíme. Ano.
Jo, teď je to dobrý, no.
Jo, dobře.
Snažte se s ním vůbec s tím nehýbat prostě.
Dobře.
Teď vás neslyším chvilkama.
Tady to teda trošku asi vypadá, ale držím to pořád, snažím se stejně nějak. A teď?
Jo, tak zkuste.
Jo. Dobře. Takže to se
neslyším týče, vás vůbec, jestli mluvíte, nevím, není to slyšet.
Tak ještě vydržte, já zkusím popojit.
Neslyším, je to jako kdyby v pozadí, prostě vás vůbec není slyšet.
A teďka?
Ano.
Jo, je to lepší? Teďko? Jo.
Ano.
Jo, dobře, tak já jsem přišla k oknu, na nejlepší signál, tak já budu stát tady v okna. Takže jestli je to lepší, tak teda ohledně, co se týče těch knihoven, tak jsem určitě chodila. Chodila jsem ráda, napadlo mě to, my jsme teda byli tehdy i vedení hodně jako ve škole, chodit do knihoven, chodili jsme na různé čtení spisovatele, takže to mě zaujalo. Chodila jsem, úplně neříkám, že jako nějakou dlouhou dobu, já se teda přiznám, že ani nějakou, mě spíš vždycky teda bavilo spíš než číst, tak ty příběhy a pohádky vymýšlet. Pak jsem od toho na nějakou dobu ustoupila a zase mě to čtení knih hodně pohltilo. No a vlastně dejme tomu před nějakými 8 lety, to je, co jsem se znova přihlásila do knihovny vlastně v Praze a poté v Kralupech nad Vltavou a už mě to tak nějak drží celou dobu. Ale určitě tam ty začátky v tom dětství byly, to 100%.
A co je pro vás v životě důležitější, jako znalost a studium v nějakým tom oboru médií, tvůrčího psaní a podobně, nebo je pro spisovatele spíš podle vás větší dar, talent, fantazie? Jak vůbec vnímáte tvorbu?
No já musím říct teda, co jsem měla nějakou možnost se setkat s nějakými spisovatelky nebo i jako spisovatelkami a číst tu tvorbu, nebo i vidět třeba pak už i čtení knih, tak si myslím, že určitě ta fantazie a ten talent asi s tím trošku souvisí. Zmíním třeba například spisovatelku Markétku Harasimovou, kterou jsem měla teď možnost vidět, když četla svoji knihu a opravdu do toho jako dala všecko. Myslím si, že určitě to k tomu patří, protože spisovatel, když napíše knížku a potom jezdí mezi ty čtenáře, ať už dětské nebo dospělé, a dává do toho čtení všechno ze sebe, tak určitě tím jako zaujme. Ale jako co se toho psaní týče, podle mě obojí, ale hlavně podle mě jako je tam důležitá ta láska k tomu psaní. Dělat to, protože mě to baví a ta fantazie, já mám teda jako napsala jsem 2 knížky, teď píšu 3. a 4, takže zatím mi ta fantazie jde do té hlavy sama, ale určitě je důležitá fantazie a aby to toho člověka naplňovalo, aby to naplňovalo jeho srdce a dělal to s láskou.
Určitě, protože vlastně i do toho dává nějakou svoji energii a kousek sebe. Vás teda bavilo psaní už odmala. Jak se postupně vyvíjel u vás ten spisovatelský žánr? Co třeba předcházelo napsání těch prvních 2 knih, o kterých dnes budeme nejvíce mluvit?
Co předcházelo těch prvních 2 knih, tak právě určitě u té první dětské, ty moje 2 holčičky, to 100%. To byla jako úplně největší motivace, jednak to teda, že jsem zjistila od těch známých kamarádů, kteří mě tak nakoupili k tomu, že mi řekli, máš dar slova, něco s tím dělej, tak jsem si říkala, aha, tak asi bych se k tomu mohla vrátit a tam už mi to trošičku začalo vrtat hlavou, ty myšlenky. Pak jsem se podívala na ty svoje 2 spící princezny, když leželi v posteli a říkám, tak jo, tak já to zkusím, co kdybych pro ně, ale samozřejmě pro všechny děti, napsala nějakou tu pěknou pohádku a zkusím to, uvidím. Měla jsem z toho teda trošku strach, protože to byly neznámé vody a zkusila jsem to, takže tam u té klíčenky byly opravdu motivací hodně moje 2 holčičky a všechny ostatní děti. A co se týče toho románu, tam už potom bylo maličko, že jsem i tak nějak ze sebe, protože ten román je ne úplně autobiografie, je to tak z 20%, ale tam jsem ze sebe chtěla zase jako vydat nějakou tu něhu, romantiku, předat, protože v tom románu se mluví i právě o nějaké té energii, o tom něčeho dosáhnout, vlastně ta hlavní hrdinka se snaží něčeho v životě dosáhnout, dajít si za svým cílem a plnit si své sny, což jsem potom během toho postupu psaní pochopila, že je důležité, takže to jsem tak nějak zase mě motivovalo k tomu napsat takový pěkný román, kde budou i tady tyhle ty zkušenosti té hlavní hrdinky. Že vlastně předat něco těm čtenářům a vydat sama ze sebe i trošičku ty svoje zkušenosti.
A co vám teda pomáhá tvořit? Kde třeba berete nápady, motivaci? A když píšete, tak máte nějaké místo, kam třeba jedete čistě psát? Nebo vás naopak inspiruje třeba dění kolem vás a zůstáváte v té přítomnosti tam, kde se pohybujete?
Určitě. Tak jako většinou převážně píšu teda doma, na zahrádce. A když už jako potřebuji nějakou změnu, tak mám ráda zajet si třeba do čajovny nebo do kavárny a tam si psát, ale je teda pravda, že nápady ke mně jako fantazie a myšlenky přichází hodně teda v noci, když spím. Takže já třeba ve 2 ráno se zbudím, mám nějaký sen a vyloženě mě to opravdu, neumím to úplně moc vysvětlit, ale přijde to ke mně opravdu v tom spaní. A já se opravdu ve 2 ráno v noci, nebo ve 2 v noci zbudím a jdu a musím si tu myšlenku nebo respektive ten sen napsat si to, co ke mně přišlo. A potom to ráno začnu psát. Hodně to ke mně chodí jako v noci.
To chápu, já teda mývám taky hodně živý sny a mám zkušenost, že pokud si to v noci nedám, tak už ráno to nezapíšu, nejsem to už, prostě už to, anebo to ano. Bude třetinový třeba ta informace. Jo?
Ano, přesně tak.
A vy jste před 2 lety absolvovala kurz Napiš knihu snadno a rychle. Co vám ten kurz přinesl? Ano. A doporučila byste ho třeba začínajícím spisovatelům a autorům?
Určitě, 100%, protože ten kurz je teda online. A vlastně ten kurz, opět se teda zmíním o téhle úžasné spisovatelce, vlastně je od Markétky Harastimové. Ona tam vlastně hodně popisuje přesně, jak napsat knihu, jak ji vydat, čeho se třeba po případě vyvarovat, čeho ne. A nebylo to úplně zas tak jako finančně náročné a hezky o tom povídá a určitě mi to dalo hodně. Protože v těch začátcích, když člověk přece jenom jako ještě kod maminka třeba po té rodičovské dovolené anebo dívka ve 20 letech se rozhodne jako za něčím takovým si jít, opravdu to tam, jako říká to tam hezky, srozumitelně i různé ukázky z knih, takže mě to pomohlo rozhodně jako hodně a nakoplo mě to k tomu tu pohádku napsat a uskutečnit to. Takže určitě ano.
Takže vlastně díky tomu kurzu jste si hodně věcí ujasnila, poskládala a naopak zase získala třeba nové informace. Takže my si teďko dáme přestávku a po přestávce budeme zase mluvit víc ještě, trošku ještě o tvorbě a pak už o těch knihách ještě do detailu.
Počúvate Slobodný vysielač.
Kam sa pozriem, tam ťa vidím. Občas si ťa sám sebe závidím. Prosím ťa, maj aspoň jediný kas, nech sa kráska a zviera tak nepodobajú na nás. Keď sa pozriem do tvojich očí, všetko zlé na dobré sa otočí. Dúfam, že máš aspoň nejaký hriech, keď sa po troch vínach priznáš, mohol ti povedať nech. Ľúbim ťa, ľúbim ťa, za nič na svete nevymením ťa. Ľúbim ťa, aj keď občas sa to tak nezdá. Občas to tak nebolo, bol som ako bez kotvila, čo rada blúdi, keď nechce nájsť prístav. Kam sa pozriem, tam si len ty, svet ste bol jediný, než bol predtým. A aj keď sa raz všetko skončí, tak viem, že ja ani jednu z tých milión sekúnd s tebou nikdy neolutujem. Ľúbim ťa, ľúbim ťa, dala si mi mal až na druhý ťah. Ľúbim ťa, aj keď nie smieme, tak spolu sa hrejme. Ľúbim ťa, ľúbim ťa, za nič na svete nevymením ťa. Ľúbim ťa, aj keď nie vždy to bolo jasné. A keď raz príde tá s kosou, kým nenechráčam len na boso, bude to posledné, čo ti poviem.
Ľúbim ťa.
Milí posluchači Rádia Slobodný vysielač, posloucháte relaci Litera na čajovně a povídáme si s Kateřinou Maruchničovou, začínající spisovatelkou, která píše knihy pro děti a romány pro ženy. A navážeme na dosavadní rozhovor, takže já bych se chtěla zeptat, vy jste zmínila, nebo možná už jsme se o tom tady zmínili, že na mateřské jste začala psát, měla jste tedy mnoho času, nebo víc času, bývá to tak pravidlem, že si všichni myslí, že na mateřské je hodně času. Nicméně začala jste psát nejdříve články a recenze. Já jsem se chtěla zeptat, jaké články recenze píšete a kde všude publikujete?
Ano, určitě, tak publikuju především na internetu a co se týče toho, jaké články píšu, tak je to vlastně všechno. Ať už se to týká dětí, což je pro mě teda úplně nejlepší téma, protože je mám doma, takže se o tom píše úplně nejlíp, ale zvířata, rodinné vztahy, manželství, ale psala jsem teďka třeba nedávno jeden článek i o Irsku, o cestování, protože cestuju hodně a ráda s dětma, s manželem, takže opravdu jako o vaření, úplně jako každé téma, a je to teda převážně na internetu, na různých webových serverech, pokud mě někdo poptá nějaký článek, tak ho napíšu a je tam. Takže jako úplně cokoliv a všude, kde se dá, na internetu.
Jasně, takže to je vlastně spíš ten copywriting a vy jste pak začala teda psát tu knihu pro děti a to jste už zmínila, že je jasné, že inspirací byly dvě dcery, to chápu, to je vlastně čistě niterní srdeční záležitost, která jde velmi přirozeně, takže vlastně přirozená autentická inspirace. Věřila jste, že se vám knihu povede napsat a úspěšně vydat i přesto, že třeba velká konkurence a je hodně už knih i pro děti?
No já jsem teda, jako přiznávám se, že jsem z toho měla určitě strach, jo, tam ani třeba ne tak z vydání, ale samozřejmě strach z toho, jestli se těm dětem nebo těm čtenářům bude líbit, protože jsem si říkala, tak uvidíme první kniha a jsem na to zvědavá, uvidíme, jestli potom budu pokračovat dál. Takže tam byl ten strach a tak nějak jsem si říkala, potom jsem ji teda dopsala, zkusila jsem poslat prvnímu nakladatelství a vyšlo to teda hned na poprvé, což samozřejmě jsem za to strašně vděčná. Děkuju za to, že se nakladateli pohádka líbila, hrozně mi s tím pomohli a vlastně knížka potom vyšla a musím teda říct, že bylo i štěstí, že se líbila, hlavně teda těm dětem. Takže proto jsem potom pokračovala vlastně i dál v tom románu, protože ta pohádka jako byla celkem si myslím úspěšná a líbivá.
A podle čeho jste vybírala nakladatelství?
Podle čeho? Já jsem to vybírala tak nějak jako, hlavně teda jsem hledala nakladatelství třeba, které i vydává pohádky, tak nějak jsem se celkově dívala na ty webové stránky, co nabízejí pro začínající autory, nenabízejí a tohleto nakladatelství Klika, teda, kde jsem tu pohádku vydala, tak pan Nosek opravdu tam pomůže tomu autorovi úplně ze vším, poradí, zatelefonuje, třeba i co se týče jako obálky a všeho možného, což se mi jako líbilo, protože to je rodinné nakladatelství a to mě tak nějak imponovalo k tomu rozhodnout se vydat tu knihu právě u nich a myslím si, že to dopadlo dobře. Sedli jsme si a tak to fungovalo hezky.
To je skvělý, takže my teď teda mluvíme o knize pro děti Klíčenka a kouzelný les, to jsme ještě moc nezmínili, ten název. A já jsem se právě chtěla zeptat, proč právě tenhle název? Můžete k našim posluchačům přiblížit více, o čem kniha je?
Ano, určitě, takže Klíčenka a kouzelný les, protože jsem teda chtěla nějakou, jak už jsem říkala na začátku, že inklinuju k těm pohádkám, co se psali kdysi, tak jsem chtěla takovou klasickou, teď nechci říct, že kopírovat, ale chtěla jsem takovou, jako byla maková panenka Malka, tak já jsem chtěla prostě svůj krásnou, dlouhovlasou klíčenku. A pohádka je teda o kouzelném lese, zvířátkách, o čarovném klíči, princezně klíčence, jak už název napovídá, a zlém loupežníkovi Zemzibovi. Je to o zimní paní, o zvířátkách, která vlastně ta zimní paní věnuje kouzelný klíč za to, že v zimě les poničila. Ten promění kouzelný les a zvířátkům zlepší jejich schopnosti. Srnka lépe slyší, sova vidí, vše široko daleko, medvěd vám má větší sílu, liška rychleji běhá, cisel hovoří řečí všech zvířat. No a potom se vlastně zrodí princezna Klíčenka za pomoci kouzelného klíče, loupežník Zemziba chce získat klíč jenom pro sebe a být mnohem silnější. A je to vlastně taková celkově pohádka vlastně vtažená do přírody, do lesa, o kouzlech, o té princezně, o nějakém zloduchovi, který, jak už jsem říkala, ten klíč chce pro sebe, ale nakonec teda zvítězí to dobro, Klíčenka se zvířátkama se zloduchovi postaví.
To je určitě super, protože se tam vlastně prolíná se tam dobro zlo a je tam příroda, která nám tady opravdu začíná chybět, takže to si myslím, že je to super téma, skvělý. A já jsem se chtěla zeptat, jakým způsobem vy píšete? Plánujete třeba knihu a její části? Nebo píšete metodou imaginace bez plánu, jako tak, jak vám to přichází? A případně, jak třeba dlouho trvalo napsat tu první knihu?
Tak určitě. Píšu tak, jak mi to přichází do hlavy. Takže prostě, teda ta pohádka teda trvala zhruba, než jsem ji napsala, protože jsem ji psala většinou po večerech, až jsem uspala ty dětičky, takže jsem začala v 9 večer, skončila jsem ve 2 ráno. A někdy teda i ten čas nebyl, takže ta tam trvala zhruba nějakých, až není dlouhá, 6 měsíců, takže každou chvilku to se dalo. A vždycky jsem to teda psala, jak mi to přišlo do hlavy. Nehnala jsem vůbec nic na sílu, když to prostě nešlo a ty myšlenky nešly, tak jsem nepsala a když mi to přišlo a měla jsem ten pocit, protože se snažím do těch knih dávat tu nejlepší emoci, tu nejlepší energii, tak jsem si k tomu počítači sedla a psala jsem.
Uh-huh. A je jasný, že ty žánry se zcela liší jako román pro dospělý nebo třeba kniha pro děti, je to úplně něco jiného. Co pro vás bylo náročnější? Nebo jak tohle vnímáte? Jaký tam máte ten, cítíte tam nějaký rozdíl? Nebo?
Určitě, já si myslím, že ten román, že to bylo pro mě těžší. Já nechci se jakoby nějak opakovat, ale možná, že fakt asi i tím, že mám ty děti, tak mě k tom do toho dětského světa třeba víc vezmou. Takže si možná umím líp představit jako tu dětskou fantazii, jo, i třeba jako musím říct, že moje starší dcera třeba vybrala název Klíčenky, že jí vyloženě jsem jí říkala, jako co mám v plánu, a říkala, maminko, tak bude to Klíčenka, takže mi určitě i pomohla. Když to ten román, určitě ta pohádka, ta se mi psala tak nějak líp, lehčej, víc se mi tak líp fantazírovala, ale ten román se psal taky krásně, ale pohádka za mě, jde mi to nějak lehčej.
Mm-hmm. No a když jste knihu dopsala, tu vlastně tu první, to jsem se vlastně už v podstatě jako kdyby trochu zeptala, že jsem se ptala, jestli jste věděla, že ji hned vydáte a kde ji vydáte, ale teď bych mě spíš zajímalo, jakou jste šla jako cestou, jak se vám jí, nebo tam se proto, že v naší relaci poslouchají třeba i ty mladí autoři, ty noví, jo? Často jsou ano, i talentovaní a oni mají třeba potíže vydat tu knihu. Můžou mít různý potíže na té cestě, jo? Někdo má třeba finanční a podobně. Vy jste jako mohla bez problému vydat a samofinancovat, nebo nakladatelství financovalo, nebo jakým způsobem jste tohle to řešilo?
Určitě, takže první pohádka, vlastně dá se říct i o román, jsem si financovala sama. A teda šetřila jsem vlastně na to celých těch 5-6 let, co jsem byla na rodičovské. Protože já jsem vlastně tak nějak, jako já jsem celkově šetřílek, takže a potom jsem se rozhodla napsat tu pohádku, takže jsem na konci nějaký penízky měla a věděla jsem teda, že s tou pohádkou můžu vykročit do světa. Tam už potom pohádka vlastně se vydala, s ní samozřejmě šly nějaký ty penízky a potom už se z toho uskutečnil ten román. A teď teda, co jsem dopsala vlastně druhou pohádku a třetí knihu, tak to budu vydávat vlastně v nakladatelství bez financí. A tam si to samozřejmě myslím, že trošičku pomohly ty první dvě knihy, už ta nějaká praxe s tím psaním. Takže, ale co se týče jako k tomu poradit, protože já taky samozřejmě, jak tu hodně těch knih, tak vidím, že spoustu těch autorů je talentovaných, nebo na internetu, když se dívám na nějaké ty ukázky, tak určitě vydržet tak nějak, třeba buď jako zkusit to štěstí a nějak jako na to nespěchat a zkusit to u těchhle nakladatelství, kde je to bez samonákladu. A nebo teda jít samonákladem, ale vědět zase, že třeba ty roky to stojí, protože ty knížky, co si budeme říkat, jsou nákladně docela finančně drahé, tak to je potom tam nějaká otázka podle toho, jak má kdo možnosti. Třeba u mě to bylo nějaký, asi si myslím, tak třeba za 3 roky. Takže, ale určitě jako nebát se jít do toho, jít si za tím snem a prostě nevzdat to a stojí to za to.
No, je to více teda než rok, co vlastně vyšla ta první kniha. Já jsem se chtěla zeptat, jaký jsou ty ohlasy, kde všude jste knihu nějak třeba propagovala, připravujete nějaká autorská čtení, nebo jste už nějaká absolvovala?
Určitě. Takže obě dvě, u obou dvou prvních knížek jsem teda dělala jednak křty, který teda hodně pomohly samozřejmě určitě knihám. Obě dvě knížky byly v knihkupectví, na internetu. Ale co se teda týče čtení, tak jsem zatím nejezdila a bylo to opět z časových důvodů dětí. Jednak to byl teda taky nějaký můj vnitřní strach, co třeba i mezi ty děti malinký, ať už do té první třídy školky a jezdím tam, nějak tak jsem měla takový v sobě, že třeba abych jim udržela tu hodinovou pozornost a to bylo to samé, se týkalo i toho román, takže jsem furt vyčkávala. Protože já dělám hodně věci pocitově a pokud něco necítím, tak do toho nejdu. Ale teď už teda konečně jsem se odhodlala a rozhodla a budu mít první vlastně čtení v září v Břeclavi v první třídě v základní škole. Takže teď už bych to chtěla tak nějak pomaličku rozjet a začít mezi ty čtenáře jezdit a ty knížky jim představovat osobně.
Ale to je úplně krásný plán, dovedu si představit ten pocit. Vy jste teď zmínila křest. Vím, že jste teda křtila i v okruhu známých osobností, jako je třeba Míša Dolinová nebo Naďa Konvalinková. A vše za přítomnosti Markéty Harasimové. Už jste jednou dneska zmínila. Ona už u nás čajovně totiž byla loni na podzim. To ještě čajovnu skvěle moderoval také spisovatel a moderátor Míšo Albert, kterého znáte jistě, milí posluchači, především jako to Dontonaru. A jsem si jistá, že nás poslouchá, pokud má možnost, protože momentálně teda je trošku dál než já v Polsku a tam možná nemusí být na internetu, ale nicméně to nevadí, možná si nás poslechne ze záznamu a pokud nás poslouchá, přijde možná nějaký dotaz do studia od něj, jak ho znám. Jinak já jsem se chtěla zeptat, jak se vám podařilo dostat se k té účasti takto slavných jmen na vašich křtech těch knih?
Tak já si myslím, že to bylo hodně o štěstí, protože u toho prvního křtu, vlastně tam u té Kličenka a kouzelný les, tam vlastně křtila ta Markétka Harasimová a herečka Daberka Raduška Stupková. A tam to bylo o tom, že právě já, když jsem se rozhodla psát tu Kličenku, tak jsem náhodou na internetu narazila, že Markétka Harasimová měla čtení v knihovně v Kralupech nad Vltavou. Já jsem na to, že jsem tehdy byla teda jako unavená, říkala jsem si, mám tam jít, nemám tam jít a tak nějak jako pocitově jsem teda říkala, tak tam půjdu a tam jsem se s ním vlastně poprvé tak nějak střetla. Úplně si teďkom nespomenu, kterou knížku, protože to už je nějaké roky zpátky, kterou tam představovala a četla. Ale já jsem tam tak nějak šla s tím, abych se podívala vlastně, jak nějaká úžasná spisovatelka představuje knihu. A ona teda strašně mi sedla, strašně se mi líbila. Já jsem se jí tam i právě ptala na nějaké začátky právě ohledně knih, ona mi ochotně odpověděla a knížku jsem si hned koupila a ona vlastně tehdy mi napsala do knihy věnování budoucí kolegyni spisovatelce, což mě právě ještě víc nakoplo k tomu tu pohádku napsat. Takže to byl první začátek a já jsem jí potom, když jsem tu knížku napsala, tak jsem jí zkusila poprosit po poslání knize, samozřejmě pokud se jí bude líbit, jestli by mi nešla za kmotičku. A Raduška Stupková, tam to teda bylo přes jednu moji kamarádku, která ji zná a které jsem taky teda tu knížku poslala. Určitě je důležité vždycky knížku poslat a většinou potom ty kmotrové kmotičky se určitě na základě toho rozhodnou, jestli jim to za to stojí knížku pochstít nebo ne. Bylo to štěstí, byla jsem ráda, jak Radce Stupkové, tak Markéce se kniha líbila, takže jsme pochtili první. No a potom u toho románu, no a vlastně teda paní Miška Dolinová je, ta byla teda jako host vlastně, dá se říct, té Radušky Stupkové. A potom u toho románu, tam už to vlastně, protože román mezi dvěma vydávala, vlastně Markéta Harasimová a její nakladatelství Maha, no, takže tam to bylo pro mě tak nějak víceméně jasné jí požádat o to, aby knihu i jako nakladatelka pokřtila. A co se týče paní Nadi Konvalinkové, na tu jsem vlastně si jenom získala kontakt a doufala jsem buď a nebo. Poslala jsem jí vlastně SMS zprávu a pamatuju si do dneska, když mi potom volala, jak jsem běhala nervózní po obyváku a říkala jsem, Ježiši Maria, co mám dělat? A manžel mi říká, no tak bys asi ten telefon mohla zvednout. Tak jsem ho zvedla a paní Konvalinková teda říkala, že se jí to tak nějak jako celkově líbí, i jak jsem jí napsala a teda přijala to. Takže to, myslím si, že to je, tak bylo tak o takovém nějakém, že jsme si sedli, hezky rozuměli, asi štěstí.
Vy jste mi rovnou odpověděla na jednu teda otázku, kterou jsem se chtěla zeptat ohledně toho, jak vlastně jste se dostala k Markétce Harasimové a k jejímu nakladatelství, takže to už víme. A teď máme tady ještě docela hodně otázek zajímavých a můžeme se rozhodnout, buď dáme přestávku, nebo budeme povídat ty otázky, takže je to na vás. Co chcete radši?
Klidně můžem pokračovat.
Jo, super. Takže my se teda dostáváme k té druhé knize, o které jste právě vlastně se zmínila. Je to kniha pro dospělé, tedy román mezi dvěma. A já tak jako tuším, že by to mohlo jít jako o nějaký milostný trojuhelník, ale nedá mi to a zeptám se, o čem kniha je a jak vznikl námět na knihu.
Tak určitě. Tak kniha je teda o mladé dívce Nikole, která žije vlastně mezi dvěma, jak už napovídá ten název. A je to nejenom mezi dvěma světy a mezi ty dvěma muži. Já vlastně, když jsem knížku, takové ty první nápady, když jsem jich začala psát, tak jsem chtěla v knize poukázat na dva světy, a to je dnešní moderní vlastně telefony, počítače, Instagram, Facebooky a mezi tím, kdy vlastně ještě tohle to dřív nebylo. Nebyly telefony, lidi vlastně chodili, nemohli si zavolat, byl tam ten přímý kontakt těch lidí, v kterém se vlastně ocitá ta hlavní hrdinka, ta Nikola. Ti rodiče ji vychovávají právě tady v tomhle v tom světě od té moderní technologie. Ať je to teda stane na dnešní dobu, ale má teda jako vyrůstá tady v téhleté rodině bez tady těchto všemožných technologií, takže vyrůstá v malé chaloupce na kraji lesa, kde opravdu nemá ani televizi, jenom nějaké ty základní věci, pěstují si všechno, co jde, tak si pěstují sami. Samozřejmě potom vyrůstá nějak, jako určitě rodiče ji pouští na základní školu, na střední školu, na vrhářství odivního průmyslu, který Nikola miluje. No a potom vlastně jí trošičku zlomí to, že má tam teda kamaráda dlouholetého Tomáše, myslivce. No a potom potkává Ondřeje svou takovou lásku, která jí trošičku, je to Pražák, takže ten jí potom zavádí právě do toho moderního světa. No a tam nějak potom vznikají různá nosná vzplanutí, samozřejmě rodiče se maličko proti tomu bouří, protože tak nějak chtějí tu dceru, jak bych to řekla, nechtějí, aby úplně do toho moderního světa vstoupila, ale Nikola má svoji hlavu, takže tam potom s Ondřejem odjíždí do Prahy, zkouší si splnit právě ten svůj sen, že začíná šít oděvy, dostane vlastně od známé jedné návrhářské možnost, aby předvedla svoje šaty, které ušila, a pak tam teda to spadá k tomu, že se tam stane taková vážná věc s jejím dědečkem, takže se Nikola vrací zpátky domů, no a konec ten úplně prozrazovat nebudu, aby se měli případně scénáři na co těšit.
Jasně, já jenom prozradím, že teda kniha vyšla letos v lednu, je to váš románový debut a to v podstatě je to tedy, jak jste právě přiblížil román pro všechny romantické duše, samozřejmě o lásce, ano. O zklamání. Ano. Vy jste věděla, jaký styl chcete psát, nebo vás třeba přemýšlela jste i někdy nad tím, že byste psala jiný styl, láká vás třeba i něco jiného než romantický příběh nebo tady ty vztahový příběhy pro ženy?
Určitě láká mě hodně fantazy. To je taky další taková věc, která mi, neříkám úplně asi blízká jako pohádkám, ale fantazy, to je pro mě hodně jako blízké téma, které bych chtěla, do kterého bych se chtěla jednou pustit. A musím teda říct, a magie. Ještě teda tady ta mystika, magie, fantazy a tady tohleto. A musím říct teda, že nový román, který píšu, tak tam je k tomu hodně blízko, už se tam ta magie prolíná. A energetické věci, vesmír a tady tyhle ty různé zázraky života tam už jsou v novém románu. Mm-hmm.
Jinak v té oblasti románu pro ženy je docela velká konkurence, si myslím. Tam jste neměla teda obavy, že třeba se vám nepovede prosadit, nebo vůbec jako věřila jste si prostě od začátku?
Ne, taky jsem měla. Prostě měla jsem strach, vůbec jsem nevěděla, do čeho jako tak nějak jdu, proto se i teda ten můj román je trošičku kratší, já jsem chtěla tak nějak jako román do kabelky, když nasednete, nevím, v Brně a jedete do Bruntálu nebo kamkoliv jinam, tak je to knížka na 2,5 hodiny, 3 čtení. Nechtěla jsem to nějak jako moc přehánět, protože jsem právě chtěla i jednak zjistit, jak právě se scénářům bude líbit a takovou knížku do kabelky, takže strach jsem z toho určitě měla. A nakonec to snad dopadlo dobře. Zatím mám hezké odezvy na knížku a třeba i ať už to, že třeba to někoho poučí, nebo to někomu něco dá, nebo ta knížka třeba i ty ženy nakopne právě v tom něco si splnit a dokázat, což jsem strašně moc ráda. Já teda i když jsem tu knížku psala, tak já celkově do psaní dávám hodně emocí. Když je tam pasáž, kde se pláče, tak u toho pláču. Když se směje hlavní hrdinka, tak se u toho směju. Takže strach jsem měla, ale myslím si, že to dopadlo dobře.
Uhum. A teď, jak jste říkala, knížku do kabelky. Jak to vnímáte ohledně elektronických knih? Jako vám to vyšlo jenom asi papírový podobě, nebo jak to máte tady s tímhle?
Ano. Zatím jenom obě dvě papírové podoby, protože jsem právě na tom začátku, takže ještě vůbec nemám s elektronickými knihami nějakou zkušenost, ale určitě se tomu do budoucna nebráním, protože zase rozumím, že je to zase jako jiná forma toho, tu knihu mít. A je to prostě na každém, jako kdo má jakou knihu rád. Já jsem třeba osobně význat ty papírové knihy držet v ruce, vůně toho papíru, jo, tak nějak dát si tam tu záložku, ale určitě do budoucna elektronickým knihám se asi bránit nebudu. Protože bych ráda dala možnost třeba právě lidem, kterým to vyhovuje víc.
Uhum. A co byste tak vůbec celkově odkázala mladým autorům, kteří třeba píšou, neměli ještě štěstí nebo šanci knihu vydat? Jak byste je nasměrovala? Co si myslíte, že to důležitý, aby uspěli?
Věřit si, což teda překonat strach sám v sobě, pokud třeba, což jsem měla já, ten obrovský strach, že právě třeba se ta kniha líbit nebude, a pak jsem si řekla, tak když se nebude líbit, nevadí, ale zkusím něco prostě o čem s ním, a když to neskusím, tak potom třeba toho budu litovat, takže určitě si věřit, vytrvat, jít za tím, být vděčný. Za cokoliv se u té knihy podaří, protože já jsem nevěděla, jestli nebo nešla jsem za tím prodejem, ale spíš za tím potěšit ty lidi, takže jestli se prodá 10 kusů, 50, 100, 250, být vděčný za každou tu knihu, který ten čtenář prostě v té knihovnice má, tak nějak si vždycky jako poděkovat a fakt nebát, jako překonávat ten strach, nebát se jít za tím napsat to, zkusit to vydat, a říkám, hodně jako důležitá podle mě ta pokora a ten vděk a to, aby ten člověk prostě to, aby ho to bavilo. Ono to je potom podle mě toho
dalo. A kde si můžou posluchači všude koupit tu knihu nebo přečíst? Kde vás najdou na internetu?
Tak určitě obě dvě knížky jdou, pokud si zadají ten název Klíčenka a kouzelný les, nebo mezi dvěma, tak Klíčenka teda už jde zakoupit buď teda na internetových knihkupectvích nebo u mě. To je potom na mých webových stránkách www.kateřinamaruchničová.cz a tam mám v kontaktech e-mail, takže pokud by chtěli pohádku s omalovánkou, záložku a podpisem, tak stačí napsat mail. A kniha mezi dvěma, ta je vydaná později, takže ta je taky možnost u mě na webových stránkách, určitě ve všech knihkupectvích a na internetu.
Já bych teď ještě, než budeme číst, máme celkem málo času, tak já budu velmi rychlá, tak zkusím to za minutku. Takovou věc důležitou, kam bych zase já nasměrovala trochu vás, protože už zase z minulých relací, já jsem tady měla letos autorku Mariku Korcovou, která píše pro děti, ale trošku z jiného soudku, ona píše veršované pohádky. A já jsem si vzpomněla, že také působí online na serveru Permoníček Krápníček. To je právě server věnovaný tvorbě pro děti. A jakož je mým posláním, já ráda propojuju, baví mě networking, takže považuji za velkou výhodu, že mohu přímo v éteru pomoci. A tímto vám mohu dnes jako nasměrovat právě na tento server. Takže pokud budete chtít po vysílání, se můžeme nějak skontaktovat, já vám dám nějaký odkaz a můžete zkusit třeba jako to, co tu budete tvořit pro děti a tvoříte pro děti, vlastně publikovat i tam. A zeptám se... nebo tak, já věřím, že děti vám budou určitě za to vděčný. A je ještě nějaký třeba podobný web, o kterém vy zase víte na internetu jako pro děti, jako kam byste chtěla publikovat, nebo byste odkázala, kdo by mohl publikovat?
Je to hlavně, teda mám ty svoje webové stránky, teda tam, myslíte jako tu knihu?
No, jako server online, který vlastně publikuje různý ty autory a to, co tvoří. Protože tady přímo můžete publikovat jako něco, jako že tam vložíte úryvek, jo? Nebo něco v tom smyslu. Nebo třeba, když má někdo báseň, tak báseň pro děti a tak.
Určitě rozumím. Takže zatím ne, právě teďka všechno se to rozjíždí. Já to budu opakovat hodně a znova, ale jsem pořád jakoby i tam hodně ta maminka na plný úvazek, takže se to hodně snažím jako dávat pozornost těm dětem, a právě teď nastal takový ten zlom, kdybych samozřejmě budu strašně ráda za to, když kdekoliv budu moci přijet, ať už to budou nějaké relace, nebo někde přečíst nějakou ukázku, budu se snažit teda i teďka udělat nějakou nahrávku, kde bude třeba ukázka z téhleté mé knihy Klíčenka nebo nových knih. A teďkom tak já bych chtěla, aby se to v září všechno rozjelo tak, jak má. Takže se proto budu snažit udělat všechno, co to půjde. Ale prozatím jediné, co vlastně tak nějak jako bylo, tak byly texty, knížky a tady tohle to. Ale říkám, budu vděčná za cokoliv mi přijde jako k těm dětem nebo celkově ke knihám, tak budu ráda.
Takže ráda, já bych vás teď poprosila o přečtení ukázek, které máte pro naše posluchače připravené. Vždy nám sdělte, o jakou jde ukázku, případně po přečtení můžete pár slov k ní říct.
Dobře. Takže první ukázka bude teda z pohádky Slitinka a kouzelný les a začne to druhou kapitolou. Zvířátka oslavují v kouzelném lese. Protože byl teď les kouzelný a zvířátka v něm také, oslava mohla začít skoro hned. Uprostřed velkého kruhu stál kulatý dřevěný stůl. Sova Márinka a srnka Andulka přinesly spoustu jídla. Oříšky, šišky, jablíčka, borůvky, maliny, vše, co v lese našli. Medvěd Břeťa se postaral, aby měli všichni co pít. Ostatní se pustili do výzdoby. Po celém lese visely barevné mašličky, velké i malé, korálky a stuhy. Hotovo. Hudbu, prosím, zabrusil medvěd Břeťa směrem k ptáčkům. Jak řekl, tak se stalo. Křivani začali zpívat. To vám byla nádhera. Všichni tancovali, hráli kosty, různé hry a na schovávanou. Jídlo ze stolu bylo hned pryč, proto bylo potřeba jej pořád doplňovat. O to se starala Liška Drápalka. Vráťo, pojď, taky se přidej, řekla srnka Andulka, když si všimla, že veverčák jen tak posedává. Za chvíli za vámi přijdu. Já na to tancování moc nejsem. Bříško už mám plné, tak si tady chvíli odpočinu. Dobře, vrátil. Pohladila Andulka veverčáka a běžela zpátky za ostatními. Mezitím se u tance všichni pěkně prostřídali. Břeťa s Andulkou, Brumla s Márinkou, Drápalka s Vráťou, který nevydržel radovánkám dlouho odolat. Po oslavě čekal na všechny úklid. To však zvířátkům nevadilo. Z jejich kouzelnou mocí bylo uklizeno hned. Brum, 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 půjdu si odpočinout. Ozvalo se už z dálky s tlamy medvěda Břeťi.
Já taky, i já, to já teda taky půjdu.
Všechna ostatní zvířátka se přidala k Břeťovi. A tak si tam spokojeně žila ve svém kouzelném lese. Všichni byli rádi za dárek, který jim zima dala. Kouzelní klid. A následuje další kapitola. Zlý loupežník Zenziba zaútočil. Veverčák Vráťa byl první, kdo ráno vyskočil ze svého domečku v dutině stromu. Hezky se učesal, nasadil si svoje velké kulaté brýle a taky si vzal malou taštičku, která vypadala jako oříšek. Hop, jeden skok a už byl tam, kde potřeboval. Čuk, čuk, ozvalo se za dveřmi medvěda Břeťi.
Medvěde, halo, stávej, máme spoustu práce,
zavolal veverčák. Medvěd ale ne a ne vstát. Ještě párkrát Vráťa zkusil Břeťu zbudit a když už toho chtěl nechat, najednou se rozletěly dveře. Břeťa si to nakráčel přímo k Vráťovi. Ten měl na sobě veliký černý pásek s kulatou sponkou. Za ním měl zastrčené kladívko, šroubováky, prostě vše, co k práci v lese potřeboval.
Já jsem hotov a připraven. Ale ne, ještě počkej. Zapomněl jsem na něco dobrého k snědku.
A co?
Zeptal se Vráťa. Medvěd si oblízl svoji obrovskou tlamu a odpověděl Vráťovi.
No přece na svůj med, rychle pro něj doběhnu.
Vráťa si kývl, raději si taky zkontroloval svoji malou tašku, jestli tak i jemu něco nechybí. Koukal, koukal a zjistil, jak je šikovný, na nic nezapomněl. A tak si to medvěd Břeťa a veverčák Vráťa zamířili k ostatním kamarádům. Medvěd po cestě vyrval pár starých pařezů a Vráťa zase svými obrovskými skoky pročistil koruny stromků od starých větviček. Nejblíž to měli k srnce Andulce. Už z dálky ji viděli, jak přišlapuje před svým pelíškem, který byl vyskládaný vonavým listím, protože Andulka díky klíči mohla slyšet všechno široko daleko, věděla, že jsou kamarádi na cestě. Její kulaté tmavé oči koukaly přímo na Břeťu a Vráťu. Okolo krku měla Andulka zlatou mašli a na zádech připevněný malý košíček pro sbírání nepořádku. Byla tak krásná. Medvěd Břeťa z ní nemohl spustit oči. Ahoj, Vráťo, Břeťo. Andulka dala hlavu dolů a zase nahoru, aby je přivítala.
Teda, Ondulko, tobě to sluší. Zabrumlal medvěd tak potichu, že ho nebylo skoro slyšet. V tu chvíli jeho tváře připomínaly spíš červené jablíčko. Styděl se. Lichotit ten se mu moc nešlo. Vráťa ty dva celou dobu pozoroval a všechno mu bylo hned jasné. Medvěd Vřeťa, to je stylák, ale taky trošku vidlák. Po lichotit se stydí, srnka Andulka to však vidí. Popichoval ty dva Vráťa. Ale Vráťo, no tak, máme spoustu práce a ještě na nás čeká sisel Brumla a sova Márinka. Přijdeme pozdě, řekla Andulka. U Brumlovy nory byl Veverčák první. Už na něj chtěl zavolat, ale všiml si malého javorového lístku na dveřích, kde bylo napsáno. Řeťo, Vráťo, Andulko, už je tak pozdě a vy nikde. Budu čekat u sovy Márinky, pospěšte si. A tak běželi a skákali. Srnka, medvěd i Veverčák, všichni společně. Co nejrychleji, aby se Márinka s Brumlou nezlobili. Už tam skoro byli, když srnka Andulka poskočila. Zakmitala ouškama a špitla. Stůjte, něco slyším a nelíbí se mi to. Andulko, co se děje? Lekla se medvěd.
Co slyšíš?
Vráťa skočil ke kamarádům. Najednou bylo úplné ticho. Bojím se, přiznal Veverčák. Z nenadání rovnou před ně skočil někdo, koho doteď žádné zvířátko v lese nikdy nespatřilo. Andulka, Břeťa i Vráťa stáli a nemohli se vůbec hnout. Nevěděli, kdo to je. Ten obr vypadal zvláštně. Jeho tělo bylo podobné kmeni, ruce dlouhé až na zem, nohy silné, ale krátké. Tmavé černé oči se dívaly přímo na ně. Jeho malý nos vypadal jako šiška. Usa byla obrovská, na hlavě mu poletovaly krátké vlasy.
Kdo jsi?
Vykřikla srnka. Já jsem loupežník Zenziba. Ha, ha, ha! Zasmál se ošklivě. A co po nás chceš? Zařval na něj medvěd Břeťa. Vy nemáte to, co chci. Škodolibě Břeťovi odtekl Zenziba.
Tak proč jsi tady?
Zeptal se Vráťa a přitom se mu klepaly nožičky. Odpovědi se však nedočkali. Zlý loupežník Zenziba je všichni tři chytil a rychle běžel za sobou Márinkou a sislem Brumlou. Zenziba byl totiž chytrý loupežník.
No, budeme muset asi už přerušit. Nestihneme už tu druhou ukázku, protože už máme asi tak jenom půl minuty nebo necelý tři čtvrtě. Tak já bych vás poprosila, jestli se můžete rozloučit. Jinak ukázka byla úplně super vám. Velmi krásně to čtete, takže myslím pro děti úžasný jako zážitek.
Děkuju moc. Takže teďkom rozloučit a ještě ukázku nebo už rozloučit?
Už nestihneme vůbec nic, máme půl minut, 20 sekund máme.
Dobře, takže já vám moc děkuju vám za tenhle ten krásný čas, tady trávený s vámi, paní Nikol, posluchači, scénáři a moc si toho vážím, že jsme si takhle mohli hezky popovídat a třeba brzy naslyšenou. Děkuju.
Takže loučí se s vámi Nikol Blankenship, více o naší relaci najdete také na Facebooku, stránka Litera na Čajovna SV. Děkuji za technické zajištění relace panu Spišekovi, pozdravuji ho do Bystrice, no a my se opět uslyšíme za týden ve stejnou dobu a tímto přeji všem posluchačům příjemný zbytek neděle.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.